ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mudalit kaninyo nining tulumanon. Balik sa kamaturan. Tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh, pinaagi kang Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw nining programa ni Amang Yahweh og ni Yeshua HaMashiach, ang programang Balik sa Kamaturan. Kanimo nga nahimo nang suki og nahimo nang nagtagad nining maong programa, og sa mga bag-o usab nga nakapaminaw nining maong tulumanon, mayong buntag diha kanimo. Kini nga programa nahimo pinaagi sa tumong og tuyo diha sa pagtanyag o sa pag-share sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Ato nga ipaabot ang atong mga pangumusta diha sa mga Jimenez family sa Barangay Santo Niño niining siyudad sa Malaybalay City. Ug usab diha sa Manuto, Quezon, Bukidnon, atong ipaabot ang atong mga pangumusta ilabi na diha nila ni Sister Bing Chavez o sa tibuok pamilya. Mayong buntag kaninyo diha. Mayong manosab din sa lantapan nga bahin, atong gipabot ang atong mga pangumusta kang Brother Jeffrey Nolia. Mayingon man sa iyang kapika sa kinabuhi. Mayong buntag kaninyo diha, siya mangyawi magapanalangin kaninyo. O ato sa mga ipaabot usab ang atong panimbaya diha kang Brother Edwin Baruel sa Anahaon, Maramag, Bukidnon. O ato nga ipahibalo diha kaninyo nga duna kita'y bag-o nga congregation o bag-o nga EDA nga kini nasugdan kagahapon lamang diha sa Sumilaw, Bukidnon. Diha sa Sumilaw, Bukidnon. Kini pinanguluhan usa kini siya ka former pastor, Brother Numerlito Dalahigon, kauban usab niya si Brother Jimmy Andapat. Siya mangyawi magabubo sa iyang panalangin dinha nga lugar sa Sumilaw, Bukidnon, nga ang kahayag ato nga may paabot nganha sa mga tao nga gusto sa kamatuoran. Og nining puntuha mga minahal na tuntik paminaw, atong ihatag kaninyo si Elder Ephraim Likayan alang sa atong question and answer portion.
Shalom, bukerto, baing bunta kaninyong tanan mga kaigsuunan o kahigalaan. Labi na sa itong mga suki nga tigpaminaw ning programa ni Mang Yahweh ni Yeshua, ang Balik sa Kamaturan Radio Ministry. Atong buksan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. Labing dalaygon nga amahan o Yahweh Elilion, Yahweh Rapha, Yahweh Rui. Salamat nga sa makausan-usab ang imong kamaturan, mapahayag din his kahanginan. Panalangin ni Amhang Yahweh ang imong mga tinawag nga nagapaminaw nining kabuntagon sa imong mga pulong o sa imong mga minsahi. Pasaylo kami sa mga sala, himuang sayon, ang pagbatbat o pagsabot na mo sa imong kamaturan o kabubuton. Kiningatan na namahang Yahweh among gisalig na kanimo o gipangamuyo. Pinagi lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua Messiah. Hallelujah. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana, atong nadawat gikan sa Toledo City, Cebu. Ang pangutana nagkanayon. Brad, ni ay babae nga among silingan, nagsige og istorya nga nagpakita sa iyaha ang Ginoo sa ilang simbahan. Guwapo kuno og ang mata murag bato nga perlas. Taas kuno og buhok, puti pod kaayo. Unsa man kining nagpakita niya? Tinuod ba ni nga makagagahom o Ginoo? Atong subliyo ng pangutana nagkanayon, Brad, ni ay babay, silingan namo, nagsige istorya nga nagpakita na sa iyaha ang Ginoo dito sa ilang simbahan. Guwapo kuno, og ang mata murag bato nga perlas. Taas kuno og buhok, puti pod kaayo. Unsa man kining nagpakita niya? Tinuod ba ni nga Ginoo o makagagahom. Higalag igsoon agigtubag atong kotloon ang pahayag mismo sa atong maluluwas. May tungod ni ining istorya nga dunay magpakita nimo, magpakita niya nga makagagahom nga mauna ang Ginoo nga manluluwas kuno nato. Atong pangutan-on o pasultihon ang atong manluluwas mismo nga si Yeshua Messiah mahitungod aning maong mga butanga. Atong basahon agigtubag ang Mateo 24 versikulo 23 ngadto sa 27. Mateo 24 versikulo 23 ngadto sa 27 nagkanayon. Unya kon may muingon kaninyo tan-awa di adere ang Mesiya. O tua siya dito, ayaw kamo pagtuo kaniya. Ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Mesiya o mga mini nga profeta. Magbuhat silag dagkong mga milagro o mga katingalahan. Aron pagpasalaag bisan pa sa mga pinili sa Elohim kon mahimo. Timan eh, nga gipasidan-an ko na kamo ni ini. O kon may moingon kaninyo, tan-awa ato asya sa dapit nga awa-aw. Ayaw kamo pag-adto dito. Kon moingon sila, tan-awa nagtago siya dire. Ayaw kamo pagtuo ni ini. Kayang anak sa tao, muabot sama sa kilat, nga mo kilab, tadla sa tibok langit, o gikan sa sidlakan, ngadto sa kasadban. Busa sa imong pangutana, tinuod ba kining nagpakita kaniya ang atong tubag mao na ang impostor mga pinadaan ni Satanas nga nagparon ingnon nga mao ang manluluwas apan dili diay. So atong yung paminawan ang pasidaan sa atong manluluwas nga dili kita motuo sa mga sugilanon og istorya nga sama ni ana. Basaha lang jud ninyo og hinoktoke ang pasidaan sa atong mahal nga manluluwas nga si Yeshua Masiyak nga inyong mabasa sa Mateo 24, versikulo 23, ngadto sa 27. Ari kita sa sunod nga pangutana. Elder, may nahibalag kami nga nagtudlo nga ang pagihap sa usa ka adlaw gikan daw sa pagsubang sa adlaw hangtod sa sunod pagsubang or sunrise to sunrise. Dili daw sunset to sunset. Ang sunrise to sunrise mao daw ang husto nga pagihap sa usa ka adlaw. Unsay inyong tubag ni ini? Ang pangutana gikan sa Leyte. Atong sublion ang pangutana nagkanayon, Elder, may nahibalag kami nga nagtudlo nga ang pagihap sa usa ka adlaw gikan daw sa pagsubang sa adlaw hangtod sa sunod pagsubang or sunrise to sunrise. Dili daw sunset to sunset. Ang sunrise to sunrise mao daw ang husto nga pagihap sa usa ka adlaw. Unsay inyong tubag ni ini? Higalag igsoon. Ang kasulatan naghatag og mga statement nga mao'y gibasihan sa mga sunriser. Kana bang nagtuo sa sunrise to sunrise? Nga ang usa ka adlaw magsugod pag sunrise hangtod sa sunod sunrise. Ang ilang gibasihan nga mga bersikulo atong basahon. Genesis 8:22. Usa kini sa ilang gibasihan. Nagaingon ang maong Genesis 8:22. Samtang ania pa ang kalibutan, dili gayud matapos ang panahon sa tingtanom og panahon sa tingani. Ang tingtugnaw og ang tinginit, ang tinghulaw og ang tingulan, ang adlaw og ang gabii. Matod pa sa mga plastada sa pagtuon sa Sunriser Believers, ningon ang Genesis 8:22, ang adlaw ug ang gabi. Nga sa ato pa kuno una gyud ang adlawan nga bahin sa usa ka adlaw, usa pa ang gabi. Lain nga ilang gibasihan Mateo 12:40. Mateo 12:40 niingon din hi ang atong manluluwas. Sama nga si Jonas tulo ka adlaw og tulo kagabi dito sa tiyan sa dakong isda sa dagat, tulo usab kaadlaw og tulo kagabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa mao gihapon nga saysay matud sa mga sunrisers, una nga gibungat ang tulo kaadlaw, usa pa ang tulo kagabi. Nga matod pa nila, magsugod gud ang usa kaadlaw sa daylight nga bahin, or daytime. Usa pa kuno ang night time. Higala igsuon atong balikan kining ilang maong mga plastada o ang maong pagsabot nila sa Mateo 12:40 o Genesis 8:22. Ato unang isaysay diha kaninyo karon. Unsa gyud ang gibungat sa kasulatan kung anos ang magsugod ang usa ka adlaw o anos ang matapos. Ang kinalig-unan nga bersikulo igsuon nga di gyud mahimo ni nato balibalihon or balion ang pagsabot, atong makita sa Leviticus 23, versikulo 31 at 32, nga naghiskot kini mahitungod sa pagsaulog sa atonement or Yom Kippur. Matod pa sa Leviticus 23, 26 at 27, ang atonement or Yom Kippur or adlaw sa pagtabon sa sala, sa ulugon sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Ikanapulo nga adlaw sa ikapitong nga bulan sa Bible calendar. Ang ikapitong nga bulan sa Bible calendar mao kanang gitawag nga itanim. Ang uban mo tawag nini nga Tishri. Ang itanim o Tishri mao ang ikapitong ka bulan sa Bible calendar. Og sa Pitsa Jes sa maong bulan mao ang pagsaulog sa atonement or Yom Kippur. Karon atong tanaon ang instruction, specific na instruction ni Aba Yahweh, kung unsa nga point magsugod ang atong pagbantay sa atonement. Hinumdumi ang atonement sa ulogon, itanim Jes. Sa ato pa, usa ka adlaw ra na siya sa ulogon, itanim Jes. Wa mo ingon part ani atos itanim noybe, part aris itanim Jes. Wa sad mo ingon ang kasulatan nga part sa pagsaulog aning atonement ari sa itanim Jes unya ang part adto sa itanim 11. Hinunoa ang saysay nga klaro o dili matuis mao kini Leviticus 23:26-27. Si Yahweh miingon usab kang Moses, ang ikanapulo nga adlaw niining ikapitong bulan nga sato pa itanim Jes mao ang adlaw sa pagpapasasala or Yom Kippur or atonement. Og panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom. Pagpuasa kamo. Pagpuasa kamo og paghalad kamog halad nga sinunog alang ni Yahweh. Pagpuasa kamo og paghalad kamog halad nga sinunog alang ni Yahweh. Ang pangutana, at what point nga magsugod ta sa atong itanim Jes pagsaulog aning atonement? Ang tubag anaa sa mosunod nga mga bersikulo sa Leviticus 23 bersikulo 31 ngadto 32. Nagaingon dinhi, ayaw kamo gayod pagtrabaho. Ayaw kamo pagtrabaho. Tulumanon kini nga walay katapusan. So bantay igsuon, walay katapusan ang tulumanon nga magsaulog kita sa atonement or Yom Kippur. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo og sa inyong mga kaliwatan sa tanan ninyong puloyanan. Adlaw kini alang sa hingpit nga pagpahulay. O kinahanglan magpuasa kamo. Ano sa ta magsugod pagpuasa? Meaning ano sa magsugod ang itanim Jes? Kay mao man kini pizza pagsaulog sa atonement nga kita magpuasa. Nagaingon ang sumpay, Leviticus 23:32, magsugod kamo sa pagsalop sa ikasiyam nga adlaw sa maong bulan ug matapos sa sunod pagsalop. Klaro kay igsuon, ano sa magsugod ang atonement? Pagsalop sa itanim noybe ug hangtod sa sunod pagsalop. Nga sa ato pa, kay ang pagsaulog sa atonement or Yom Kippur anaa man lamang sa itanim Jes, klaro kaayo og dili gud nato malalis, dili gud matuis, nga ang itanim Jes, nga mao kana ang pizza pagsaulog sa atonement, magsugod pag sunset sa itanim Noybe. Mo sunset na gani ang itanim Noybe, nagsugod ang itanim Jes, ana nga punto, anha magsugod ang atong pagpuasa o pagsaulog sa atonement o Yom Kippur. gikan sa pag-sunset sa itanim 9 hangtod pag-sunset sa itanim 10 or pag-sunset sa sunod nga hapon o sunod sunset, mao ka na ang duration, mao ka na ang gidugayon sa itanim 10. Nga sa ato pa, ang usa ka adlaw, di gyud malalis nga sunset to sunset, dili sunrise to sunrise. Ako nakapanghinuktok o nakapangutana kung ang mga sunriser unsaon nila pagsaulog ang atonement. Sunrise to sunrise ba sila magsaulog niini? Higala kung sunrise to sunrise sila, wa sila magsunod sa pulong ni Amahang Yahweh. Kay klaro sa pulong ni Amahang Yahweh nga saulogon ang atonement sa pit sa Jes sa itanim or itanim Jes. O ang pagsaulog niini magsugod pag sunset sa itanim 9 hangtod pag sunset sa sunod adlaw or itanim 10. Nga sa ato pamauna ang kinatibukan sa itanim 10 or one day. Unya kay tulumanon maning walay katapusan sa ato pa di gud matapos nga magsaulog ta sa atonement pag sunset sa itanim 9 hangtod sa pag sunset sa itanim 10. Unya kay kana one day man na siya igsoon. So maog yun ay pattern. Mao na pattern unsaon pag ihap na to ang one day. Atong usbog basa, pahayag nga gikan gyud sa mga ngabil sa atong labang makagagahom. Leviticus 23:31 ngadto sa 32. Ayaw gayud kamo pagtrabaho. Tulumanon kini nga walay katapusan nga sa ato pa ang atonement or Yom Kippur. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo o sa inyong mga kaliwatan sa tanan ninyong puloyanan. Adlaw kini alang sa hingpit nga pagpahulay o kinahanglan magpuasa kamo, magsugod kamo sa pagsalop sa ikasiyam nga adlaw. Magsugod kamo pagsalop or pagsunset sa ikasiyam nga adlaw sa maong bulan o matapos sa sunod pagsalop sa adlaw. Klaro igsoon, sunset to sunset. Instruction yun na ngagikan sa langitong amahan. Lain nga ligong mga basihanan, sa sunset to sunset nga time reckoning sa usa ka adlaw, mao kining mosunod nga mga bersikulo. Genesis 1:1 ngadto sa 3, nagkanayon dinhi ang magbubuhat sa langit ug yuta. Sa sinugdan, gibuhat sa Elohim ang mga langit ug ang yuta. Ang kalibutan, hawang ug walay hitsura. Ang kangit-ngit, nagatabon sa dagway sa kahiladman. Ug ang Espiritu sa Elohim, naglihok, ibabaw sa katubigan. Ug miingon ang Elohim, motungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Versikulo 5. Unya dihay kagabhion o dihay kabuntagon, unang adlaw. Imong nakita din higsoon. Ang sequence nga ang unang diha, ang unang nga diha, mao ang kangit-ngit. Usa pa ang kahayag. Atong tanahon, atong malikog masa. Ang kalibutan hawang og walay hitsura, ang kangit-ngit, nagatabon sa dagway sa kahiladman. So una ang kangit-ngit nga diha. Unya miingon, og ang Espiritu sa Elohim naglihok ibabaw sa katubigan. Og miingon ang Elohim, mutungha ang kahayag. Og mitungha ang kahayag. Nga sa ato pa, right at the start, pagtungha sa day and night, una nga diha, una nga mitungha ang kangit-ngit. Una nga diha ang kangit-ngit, usa pa ang kahayag. Mabitaw nga ang versikulo 5 sa Genesis 1, nagaingon, and the evening and the morning were the first day. Una ang evening or kagabihon, usa pa ang morning or daytime. And the evening and the morning were the first day. Og dihay kagabihon, og dihay kabuntagon. Genesis 1:5. Sa Genesis 1:8, Genesis 1:8 niingon na usab. And the evening and the morning were the second day. Nga sa ato pa igsoon, una gihapon ang evening or kagabhion. Usa pa moabot ang morning or kabuntagon. And the evening and the morning were the second day. Versikulo 13, Genesis 1:13, miingon kusab. Miingon na usab ang Elohim, and the evening and the morning were the third day. Unya dihay kagabhion, ug dihay kabuntagon, ikatulong adlaw. Versikulo 19, Genesis 1:19, and the evening and the morning were the first day. Klaro kaayo nga naguna ang evening, usa pa ang morning. Versikulo 23, sa maog gihapong Genesis 1, nagaingon, and the evening and the morning were the fifth day. Unya dihay kagabhion, ug dihay kabuntagon, ikalimang adlaw. Genesis 1:31, nagaingon, and the evening and the morning were the sixth day. Og dihay kagabhion, og dihay kabuntagon, ikaunom nga adlaw. Nga sa ato pa, pagsugod pa paglalang sa kalibutan sa Genesis 1, klaro kayo ang sequence. Ang sequence, naguna ang evening, usa pa ang morning. Nga sa ato pa, naguna ang kagabhion, usa pa ang kabuntagon. Nga sa ato pa, sunset to sunset igsoon. Sunset to sunset ang sakto nga pag-ihap sa usa ka adlaw sumala sa Biblia. Atong balikan ang sign-sign sa mga sunriser nga atong gibasa sa unahan. Pananglitan, Genesis 8:22 nga magpadayon kuno ang adlaw ug ang gabi. Higalag igsoon, ang adlaw ug ang gabi expression kana nga nagpasabot 24 hours. Mao na yung meaning sa Hebraic mindset. Day and night is a Hebraic mindset nga nagpasabot 24 hours. Ari kita sa Mateo 12:40. Sa Mateo 12:40, miingon ang manluluwas, sama nga si Hunas tulo ka adlaw o tulo ka gabi sa ilalom sa tiyan sa dakong isda, ang anak sa tao usab tulo ka adlaw o tulo ka gabi sa ilalom sa yuta. Ang tulo ka adlaw o tulo ka gabi, nagpasabot ka na nga tulo katag 24 oras. Oh, nagpasabot ka na nga tulo katag 24 oras. Muna yung ipasabot ng soon. Wa na magpasabot nga una ang adlawan or sunrise, usa pa ang kagabhion or sunset. Atong iprove ninyo nga maog yun ay punto nga insakto sa Biblia. Samtang miingon ang atong maluluwas nga siya tulo ka adlaw og tulo ka gabi sa ilalom sa yuta, apan kitang tanan nga nagtuon sa kasulatan na sayod nga atong maluluwas gilubong sa hapit na ang sunset yun. Hapit na yun ang sunset. Nga sa ato pa, ang unang miabot human sa nalubong ang kagabhion or night part. Night part. Usa pa ang kabuntagon or day part. Karon mungutan na ta sa mga sunriser. Kung moingon gud mo nga una ang day o sa pang night, kay niingon ang manluluwas nga 3 days and 3 nights, mo man nga moingon mo una ang day o sa ang night, ipakita nga atong manluluwas gilubong paghapit na mag-sunrise. O, ipakita asang bahinas kasulatan nga atong manluluwas gilubong sa hapit na ang sunrise. Aron nga motuo ta nga ang sequence sa one day, una ang daytime, usa ang night time. Una ang sunrise, usa ang sunset. Apan sa tanan nga atong gisubay nga mga bersikulo sa Bag-ong Tugon, klaro og dayag nga ang atong manluluwas wala gilubong sa hapit na ang sunrise. Wala siya gilubong sa hapit na musubang ang adlaw. Hinunua, gilubong siya sa hapit na musalop. Gilubong siya sa hapit na musunset. Ug imo nang mabasa sa musunod nga mga bersikulo, Marcos 15, versikulo 42-46. Marcos 15, versikulo 42-46. Lucas 23, versikulo 53-54. Lucas 23, versikulo 53-54. Og Mateo 27, versikulo 57-60. Mateo 27, mga bersikulo 57 ngadto sa 60. Atong makita sa maong mga bersikulo nga si Yeshua gilubong sa hapit na gyud ang sunset sa adlaw nga Miyerkules or ikaupat nga adlaw sa semana. Nga sa ato pa, siya dito sa ilalom sa lubnganan, unang miabot ang kagabihon, sa human siya gilubong. Unang miabot ang kagabihon, tapos gilubong si Yeshua ni Yosef of Arimathea. Sa ato pa, wag yun ay magpasabot ng sulti ni Yeshua nga 3 days and 3 nights, nga ito siya ilalom sa lubganan, wag yun na magpasabot nga expression nga una ang day part or day time o sa ang night time, nga ito siya lubganan. Kaya klaro man nga wag siya gilubong paghapit na mo sunrise. Hinuno ang gilubong nga itong maluluwas sa hapit na ang sunset. Nga sa ato pa human siya gilubong, unang miabot ang night time or kagabhion, usa pa ang daytime or kabuntagon. Busa, klaro og sakto gyud ang atong punto, nga kanang expression nga day and night, wa na magpasabot nga una ang daytime, usa pa ang nighttime. Ang ipasabot na ng day and night, 24 hours ang ipasabot ana. Mao gyud ang ipasabot igsoon. Day and night means 24 hours. Imo nang mabasa og ma-research sa Companion Bible, Appendix number 144. Companion Bible, Appendix number 144. Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Ang ikatulo nga pangutana nagkanayon. Brad, di adere karon sa akong balay ang usa ka sabadista. Nangutana, dili badi ay kuno maluwas si Adan, kay wala man magsampit sa ngalan ni Yahweh. Unsay inyong tubag ni ini? Brad, di adere karon sa akong balay ang usa ka sabadista nangutana nga dili ba di ay kuno maluwas si Adan kay wala man magsampit sa ngalan ni Yahweh. Unsay inyong tubag ni ini? Ang atong tubag mo kini. Nagkita ba dahil sila ni Adan o ni Iba? Nga nahibaw man siyang wa nagsampit? O wa ba siya kahibaw nga sa kasulatan, klaro kayo nga si Adan o si Iba nagsampit gyud sa ngalan ni Yahweh? Asa na ito mabasa? Atong mabasa igsoon, Genesis 4.1. Genesis 4.1 nagaingon din he. O si Adan, ni adto kang Iba, nga sa ato pahing dulog. Og si Adan ni dulog kang Eva nga iyang asawa og nanamkon si Eva og nanganak og batang lalaki og miingon nakabaton ako og anak nga lalaki gikan ni Yahweh. Nga sa ato pa si Adan niingon nakabaton ako og anak nga lalaki gikan ni Yahweh. Klaro igsoon nga si Adan og si Eva kay magtiayon gyud sila maori ilang gisimba si Yahweh. Genesis 4.1. Sa ato pa, nagsampit di ay si Adan o si Iba sa ngalan ni Yahweh. Ingna ang imong higala nga sabadista, ipabasa ang Genesis 4.1 o dugangi pagyod, Genesis 4.25 ngatos 26. Nagaingon ang Genesis 4.25 ngatos 26 o si Adan. Miadto na usab o midulog na usab sa iyang asawa o si Iba nanganak o batang lalaki o ginganlan kini nga Seth kay ang Elohim nagahatag kaniya o anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. O si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enosh. Unya nagsugod ang mga tao pagsampit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Nganong si Yahweh may ilang gisampit o gisimba kay sila mga kaliwat ni Adan og ni Eva. Unya sa Genesis 4:1, klaro nga si Adan og si Eva nakaila og nagsampit og nagtawag sa ngalan ni Yahweh. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat Elder Ephraim Likayan og niini nga punto atong i-offer diha kaninyo ang atong mga libreng basahon. Una, 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. Ikaduha, ang atong tubag sa mga Muslim. Ang atong tubag sa mga Muslim. Ikatulo, ang ngalan nga gikan sa langit. Ang ngalan nga gikan sa langit. Og aron maangko ng maong mga libreng basahon, isend lang ang inyong mga email address. O kaha ang inyong kompleto nga ngalan o kompleto nga address og ipadala sa atoang text line sa numero 0917-883-9384. akong sublion 0917-883-9384 o kaha log on sa atong official nga website www.yahweh-yeshua.com www.yahweh-yeshua.com alang sa dugang nga impormasyon sa atong gipang offer nga mga libreng basahon. Daghang salamat o karon atong patalinghugan ang usa ka awit o dayon ang pagtuon sa kasulatan nga pagadalhon ni Brother Ian De Castro. Hallelujah!
When we call on the name, call on. daghang salamat sa manindot nga mensahe sa awit. Dini kita sa atong mensahe karon mga higalag igsoon. Ang topic mao ang atong tubag sa mga Muslim. Ako may nadawat nga pangutana nga nagkanayon. Unsao nato pagsagang o pagtubag ang mga atake sa mga Muslim nga ang kasulatan o Biblia dili kasaligan tungod kuno kay nagkasumpaki ang mga relihiyon nga nagtuo niini. Dugang pa, wala ang orihinal nga kopya sa kasulatan nga sarang unta nato masusi og matun-an. Higala kini usa ka maayong pangutana. Ang mga Muslim nagtuo nga pinaagi niini nga pangutana kita mawad-an sa pagsalig sa kasulatan. Unya kita mubalhin sa atong pagsalig ngadto sa Quran. Sukway sa gituuhan sa mga Muslim ang tubag niining maong pangutana makadugang hinuon sa atong pagsalig sa kasulatan o Biblia. Ug daghan unyang mga Muslim nga mawad-an sa ilang pagsalig sa Quran. Unsa man ang atong tubag sa maong pangutana? Ang atong tubag mao kini. Ang propesiya or tagna sa kasulatan. Ang pagkakasaligan sa kasulatan na sandig sa propesiya o tagna. Ania ang mga pahayag sa kasulatan. Atong basahon ang Yakanan 13:19. Juan 13:19. Nagkanayon, gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao ako. Atong basahon ang Yeshaya 46:9-10. Isaiah 46:9-10 nagingon, ayaw kalimti ang nangagi kay ako mao si Yahweh ug walay lain nga sama kanako. Sinugdanan pagani na sayran ko na ang katapusan ug nahibaluan ko na ang samputanan bisan kun wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong mga laraw, tumanon ko ang tanan kong katuyuan. Sa Isaiah 41:21-23 atong basahon, Yeshaya 41:21-23 nagasulti, si Yahweh ang hari sa Israel, nagaingon niini, mga Diyos sa kanasuran, silang Allah, silang Buddha, silang Krishna, Zeus, Confucius, si Tao, uguban pa. Ipasaka ang inyong sumbong, ipadayag ang inyong kamatuoran, panuol kamo, suginli kami sa mga butang nangagi, og sultihi kami unsay mahitabo sa umaabot. Kun unsa kini, aron masayran namo kun mahitabo na kini. Dugang nga bersikulo, atong basahon ang Deuteronomio 18:21-22. Deuteronomio 18:21-22. Apan tingali mangutana kamo kun unsaon man ninyo pagila nga dili iya ni Yahweh ang maong mensahe. Kun muangkon ang usa ka propeta nga gisugo niya siya ni Yahweh sa pagsulti sa usa ka mensahe ug unya wala kini matuman. Kana nagmatuod nga wala siya suguan ni Yahweh, nagsulti siya sa iyang kaugalingon nga otoridad lamang. Busa ayaw kamo kahadlok kaniya. Mga higala o gigsoon, ato paghahisgutan ang mga tagna sa kasulatan. Ang kasulatan mubarog o matumba sa iyang mga tagna o propesiya. Tanan nga mga tagna sa kasulatan na tuman o matuman gayod. Kung may bisan o salamang katagna nga dili matuman, ang kasulatan o Biblia mahimo nga usa na lamang kaordinaryo nga basahon. Mao kini ang mga musunod nga mga tagna sa kasulatan nga natuman gayod. Una, nga ang Israel pagatukuron pag-usab, nga ang mga kaliwat ni Israel o sa Israel mubalik sa ilang yuta diha sa Middle East, gikan sa daghang mga nasod sa kalibutan. Basaha ang Yeshaya 43:3-7. Yeshaya 43:3-7. Bisan pa man ang Yeremia 31:1-10. Usbon ko, Yeremia 31:1-10. Ang Ezekiel 36:21-24. Ezekiel 36:21-24. Ngatos 24, Buhat 15:16. Buhat 15:16, mga higala o gigson. Bisan giunsa pa sa mga Arab o Muslim countries pagbabag ang pagkahimugso pagbalik sa nasod sa Israel, sila gayod napakyas. Sa tuig 1947, giaprobahan sa United Nations ang pagkahimugso pagbalik sa nasod sa Israel. Nabalik pagkanasod ang Israel niya itong Mayo 14, 1948. Mayo 14, 1948, sa diha nga gideklarar ni Prime Minister David Ben-Gurion ang pagkatukod pagbalik sa maong nasod. So, gabi katinuod ang pagbalik sa nasod sa Israel, mga higala o igsoon ko. Ikaduha, nga ang siyudad sa Jerusalem mahimong mabugat nga bato sa mga kanasuran. Ang siyudad sa Jerusalem mahimong mabugat nga bato sa mga kanasuran. Sa ato pa dako nga problema sa mga nasod sa kalibutan. Basaha ang Zechariah 12:2-3 o Zechariah 14:1-2. Zechariah 12:2-3, Zechariah 14:1-2. Ang Jerusalem mao ang numero uno nga giawayan o giilugan sa mga Arabs o sa mga Yahudim karong panahona. Ang Israel o ang Palestinian Authority o bisan pa man ang Vatican pulos buot mo angkon o managiya sa Jerusalem. Paabuta nga musamot pa ang kainit sa panag-ilog sa Jerusalem. Bisan pa man ang mga latest news karon, ang Jerusalem gihapon ang sentro. Ikatulo, nga ang tinguha sa mga kaaway sa Israel mao nga ilang papason kining maong nasod gikan sa naong sayuta. Ikatulo, ang tinguha sa mga kaaway sa Israel mao nga ang ilang papason kining maong nasod gikan sa naong sayuta. Basaha ang Salmo 83, mga higala o igsoon. Labi na gayud kanang bersikulo 2-4. Ang pagkawagtang sa nasod sa Israel mao gayud ang tinguha sa mga Muslims ug mga Arabs karong panahona. Gani pa sa mga world map sa Arab countries, walay nasod nga Israel ang imong makita. Ikaupat, nga mga tagna o propesiya nga napamatud-an gayud sa balaang kasulatan. Mao nga ang nasod sa Ehipto nga kanhi gamhanan kaayo mahimo nga huyang. Nga dili na kini makapanakmit o makamando sa uban nga mga nasod. Ato kanang mabasa sa Ezekiel 29:14-15. Ezekiel 29:14-15. Ikalima mga higala o igsoon. Ikalima nga tagna o propesiya nga ang mga panahon o kasuguan nga gimugna ni Abayawe pag-ausabon gayod sa tao sa sala. Natuman kayod kini, basaha ang Daniel 7:25. Natuman kini sa panahon ni Constantine the Great ngadtong giusob niya ang kalendaryo nga nagsunod na sa Gregorian calendar o ang pag-usob sa adlaw ipapahulay gikan sa Shabbat ngadto sa Domingo o bisan pa man ang pagwagtang sa napo kasugo ni Abayawe. Daniel 7:25, mabasa na to kanang maong tagna. Ang ikaunom nga propesiya o tagna mao ang nahimutangan sa kanhi siyudad sa Babilonya, dili na pagatukuron pag-usab. Nga ang nahimutangan sa kanhi siyudad sa Babilonya, dili na gayod matukod pag-usab. Nga mahimo na kini nga kamingawan. Mabasa ka na sa Jeremiah 51:24-26 o Yesaya 13:19-22. Jeremiah 51:24-26 o Yesaya 13:19-22. Ang atong ikapito nga tagna o propesiya mao nga ang siyudad sa Tiro dili natukuron pag-usab. Nga mahimo na lamang kining ladlaran sa mga pukot sa pangisda. Basaha ang Ezekiel 26, labi na ang mga bersikulo 12 ngadto sa 14. Kani mga higala o igsoon ang pipila lamang ng mga kahibulungang tagna di nagpamatuod sa pagkainsakto gayod sa balaang kasulatan ang pulong ni Abayawe. Busa adto kita sa mga tagna sa Quran. Karon aduna ba'y mga tagna ang Quran mga higala o igsoon? Ang Quran wala gayoy specific ng mga tagna. Ang iyang mga tagna, mga generalizations lamang, sama sa mga sinulat ni Nostradamus. Ang Quran adunay mga suras kon chapters nga gibahin ngadto sa mga ayat o verses. Ang mga suras dili pareho ang kataas. Ang kinatasan may 286 ka mga ayat ug ang kinamubuan aduna lamang 3 ka mga ayat. Ang mga suras gipadayag kuno ngadto ni Muhammad sa duha ka mga panahon. Una ang Makan period, Mecca, sa tuig 610 ngadto sa 622 AD. 610 to 622 AD mao ang Makan period ug ang Madinan period nga mao ang Medina ngadto sa 622 ngadto sa 632 AD. 622 to 632 AD mao ang Madinan period. Ang gipadayag sa Makan period 93 ka mga suras samtang ang gipadayag sulod sa Madinan period adunay 23 ka mga suras. Mabasa nato kana sa The Quran page XII kon page 8 contents of the Quran. Kinsa ang nagsulat sa Quran? Ang pagtuo sa daghan si Muhammad ang nagsulat niini. Apan sumala sa pahina synthesized sa The New Book of Knowledge sa page 106 sa New Book of Knowledge, Volume 10, Copyright 1998, sa Grolier Incorporated, si Muhammad dili kabasa o dili kasulat. Usbon ko, si Muhammad dili kabasa o dili gayud kasulat. Kung tinood nga dili kabasa o dili kasulat si Muhammad, nan dili gayud si Muhammad ang nagsulat sa Quran. Kung mao, kinsa man. Kini kinasingkasing nga pangutana nga nangita sa kinasingkasing nga tubag. Kung ugaling na makak ang The New Book of Knowledge, dapat ikiha sa hukmanan ang mga publishers o editors sa inila nga New Book of Knowledge. Matud pa sa second edition sa Fossilized Customs, pahina 28, booklet nga sinulat ni Liu White, si Muhammad ng asawa ni Khadija, nga usa ka madre sa Roman Catholic Church. Kung tinood kini, unsa man diay ang papel sa Vatican sa pagkahimugso sa Islam. Kini kinasingkasing gihapon nga pangutana nga nangita gihapon sang kinasingkasing nga tubag. Higala si Muhammad mao'y giila nga founder sa Islam. Siya gimahal sa kapin usa ka bilyon ka mga Muslims sa tibuok kalibutan. Ato siya nga girespeto. Apan dili nato kalimtan nga ang Quran bisan kinsa pa ang nasulat niini walay specific nga mga tagna o propesiya. Busa ang Quran lupig kaayo sa otoridad o kalahalangdon sa kasulatan o Biblia. Gani pa diha sa Quran dili nimo mabasa o dili nimo makaplagan nga ang ngalan sa siyudad nga Jerusalem. Mga higala o igsoon ko diha sa kahanginan, ang mga Muslims wala gayud nagkahiusa. Oh, ang Muslims wala nagkahiusa. Sa ilang sigig pangatake kanato nga mga messianic o bisan pa man ang mga Christians, nga ang mga Christians kuno wala magkahiusa, nagkasumpaki ang pagtulunan sa maong balaang kasulatan o Biblia. Hinumdumi kini mga higala o igsoon. Ang mga Muslims, mas grabe ang ilang wala pagkahiusa. Wala nagkahiusa sa ilang pagsabot sa ilang mga pagtulunan diha sa Quran. Dunay duha kadagko nga mga pundok ang mga Muslims. Ang Sunni Muslims o ang Shiite Muslims. Ang Saudi Arabia maoy giilang nga leaders sa mga Sunni Muslims. Og ang Iran maoy giila nga leaders sa mga Shiite Muslims. Gikan niining duha ka dagko nga mga pundok sa Sunni og Shiite Muslims, mitungha ang uban pa nga mga pundok sa mga sama sa Alawite Muslims sa Syria. Kung ang mga pundok sa tinuuhan nga nagatuo sa kasulatan o Biblia nagadibate sa ilang mga doktrina o pagtulunan, bintaha na lang kini kaysa mga Muslims nga nanggipatay gayod. Ang mga Sunni Muslims sa Islamic State alias ISIS or ISIL gusto nga ilang puuhon ang mga Shiites nga anaa sa mga Iran. Sa mga Muslim countries nga Pakistan ug Iraq, ang mga Shiite Muslims kanunay giatake sa mga suicide bombers nga gikan sa mga Sunni Muslims. Ug nahinumdum kabas sa gubat tali sa Iran ug Iraq, kining maong duha ka mga nasod pulos mga Muslim apan naggubat ug nagpatay sa panahon ni Ayatollah Khomeini ug President Saddam Hussein. Sa Middle East karong 2014 ug 2015 nagsigi og gubat ang mga Muslim batok sa sama kanila nga mga Muslim. Sa Syria, ang Al-Nusra Front against Hezbollah versus Islamic State. Ang Saudi Arabia batok sa mga Houthis of Yemen nga gisuportahan sa Iran. Sa Libya, duha ang panggobyerno nga pulos Muslim nga naggubat. Unya moingon ang mga Muslim missionaries nga ang Islam is a religion of peace, dili gayud kana katuohan. Kung atong tanawon karon ang mga hitabo sa daghang dapit sa kalibutan, Islam is a religion of war. Busa ang atong pangutana mao kini. Ngano nga wala man nagkasinabot ug wala nagkahiusa ang mga Muslim nga aduna man kaha sila'y kopya sa original sa Quran? Ngano nga nanggipatay man sila? Manghigala ug igsuon ko, mao kini ang atong mensahe karong kabuntagon. Atong sublion, unsao nato pagsagang o pagtubag ang mga atake sa mga Muslim nga ang kasulatan o Biblia dili kasaligan? Walay lain natong tubag niini, kundi ang tubag mao gayud nga ang propesya o ang matagna nga panghitabo na tuman gayud. Una, ang Israel na tukod pag-usab. Ikaduha, ang siyudad sa Jerusalem na himong mabugat nga bato sa kanasuran. Ikatulo, ang tinguha sa mga kaaway sa Israel mao nga ilang papason kini maong nasod gikan sa naong sa yuta. Mabasa nato kana sa Salmo 83. Ikaapat, ang nasod sa Ehipto mahimo nga huyang. Ikalima, ang kalendaryo ug bisan pa man ang kasuguan pag-ausbon sa tao sa sala. Ug daghan pang mga propesiya o tagna nga nagpaligon gayod sa balaang kasulatan pulong ni Yahweh. Apan ang tagna sa Quran wala gayod specific nga mga tagna. Pure generalizations lamang ang anaa sa Quran. Hinumdumi nga si Muhammad dili kabasa o dili kasulat. Mabasa ka na sa page 106, The New Book of Knowledge, Volume 10, Copyright 1998, Grolier Incorporated. Hinumdumi mga higala o igsoon, ang mga Muslims wala nagkahiusa sa ilang pagsabot sa Quran. Ang mga Sunni nga gipanguluhan sa Saudi Arabia, bisan pa man ang ISIS, padayon nga nakigubat o nanggipatay sa mga Shiites with Iran. Islam is not a religion of peace. Hinumdumi ka na. Islam is in fact a religion of war. So sa pagtapos, magapangutana kita ngano nga wala man nagkasinabot o wala nagkahiusa ang mga Muslim nga aduna man ka sila'y kopya sa orihinal sa Quran. Ngano nanggipatay man sila? Higala o igsoon, mag-ampo kita. Baruk ata Yahweh Elohino Melech Haolam, dalaygon ka abhang Yahweh nining kabuntagon, daghang salamat sa manindot nga mensahe mahitungod sa pagtubag sa mga kamusliman. Ang pagpahibalo sa imong kamatuoran ngadto sa mga katawhan diha sa kahanginan aron sa pagtawag pagbalik sa mga nahibiling banay sa nasod sa Israel. Ang imong kamatuoran, Aba Yahweh, pagadaygon hangtod sa kangturan, imong ngalan, panalalini kami nining pinasahing programa o hinaot punta nga magapadayon kini hangtod pagbalik ni Yeshua. Pasailoa kami sa among mga sala, dalaygon ka, o kining tanan among giampo, pinaagi lamang kang Rabbi Yeshua Hamashak. Hallelujah!
And though these are days of great trial, of famine and darkness and sore, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of Yahweh. Oh, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpets call, so lift your voice.
Kay, wala na makita'y igong panahon. Kung ikaw na panalanginan, o tunay mga bahin na wala ni mo hisapte, o kaha, mga pangutana, o mga request, ipadala ka na sa atong text line number 0917-883-9384 o hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Amahang Yahweh, magapanalangin ka na itong tanan. Hallelujah!